Այսօր մեր հարսանիքն է։ Այսօր Նանարը դառնալու է Նանար Լևոնյան։ Դա վճռվեց երեկ, ինչպես միշտ կարգադրում էր հայրս, և հենց նա էլ աշխատանքի բաժանում կատարեց։ Եղբայրս ու Սեդան երեկոյան պետք է այցելել էին Նանարի մորը համաձայնություն ստանալու։ Ես և Նանարը առավոտյան պետք է զարգս գնայինք մեր ամուսնությունը օրինականացնելու համար։ Իսկ հայրս պատրաստվում էր մի փոքրիկ խնջույք կազմակերպել, որտեղ կլինեն միայն ամենամոտիկ մարդիկ, այդքանը։ Մենք հարսանիք չէինք կարող անել, ամենամոտ մարդիկ, լավ է ասված, բայց արի ու տես, որ ամենամոտ մարդիկ այնքան էլ քիչ չեն, և գոնե մի սենյակում նրանց հնարավոր չէ միաժամանակ տեղավորել։ Բազմաթիվ առաջարկություններ եղան, բազմաթիվ նախագծեր քննարկվեցին և կազմվեցին բազմաթիվ ցուցակներ ազգանունների առջև դրված ամենատարբեր նշաններով, որոնցից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ նշանակություն ուներ։ Ի վերջո որոշվեց մեկ մեծի փոխարեն կազմակերպել երեք փոքրիկ խնջույք ըստ դասակարգումների։ Առաջին օրը երեկոյան պետք է հավաքվեին պայմանավորվող կողմերի ամենամոտիկ հարազատները։ Երկրորդ օրը շրջկոմի և տեխնիկային թատրոնի մեր աշխատանքային ընկերները։ Իսկ երրորդ օրը նրանք, ովքեր չէին մտնում առաջին երկու խմբերի մեջ, բայց հաստատուն տեղ ունեին մոտ մարդկանց ցուցակում։ Այսօր ես չէի կարող հեծանվային պարապմունքի գնալ և չգնացի։ Եկել եմ աշխատանքի, բայց աշխատելու ոչ մի տրամադրություն չունեմ։ Ով գոնե մի անգամ ամուսնացել է, կհասկանա ինձ։ Անընդհատ սենյակից սենյակ եմ գնում, բացում ու փակում եմ գծրոցները, դուրս եմ գալիս փողոց ու կանգնում մեր շենքի մոտ, նայում եմ անցնող մարդկանց ու աշխատում կռահել, թե նրանցից որն է ամուսնացած, որը ոչ, և որովհետև ոչինչ չի ստացվում, կրկին ներս եմ մտնում ու դիտում պատիժամացույցի սլակների դանդաղագույն ընթացքը։ Ժամը մեկին գալու է Նանարը, հիմա ժամը 11-ն է, և ես ձեր ոչինչ չեմ արել։ Հաշվորման բաժնի վարիչից ու Պարթևից բացի ոչ ոք չկա։ Սարգսյանին ու Մեսրոպին առավոտյան ժամ ինչի 9-ին կանչել են քաղաքում, և հայտնի չէ, թե երբ կվերադառնան։ Այնինչ Սարգսյանը ինձ շատ է պետք, առանց նրա ոչինչ անել չեմ կարող։ Պետք է խնդրեմ, որպեսզի նա թույլ տա նախորոք ստանալ աշխատավարձս, և ապա հրավիրեմ վաղը կայանալիք խնջույքին։ Հարսանիքիս երկրորդ սյանսին, ինչպես քրքջալով որակեց Պարթևը։ Պարթևը շատ է զբաղված, կազմակերպություններ է զանգահարում, պահանջելով անդամավճարների մուծված լինելը հաստատող ինչ-որ համար երրորդ ձև։ Ես նրան արդեն հրավիրել եմ, նա սրտանց ուրախացել է, որ փաստորեն աշխատակիցներով քեֆ ենք անելու և հեռախոսային խոսակցությունների արանքում հասցնում է հարցեր տալ։ Տիկնիկային թատրոնից սիրուն աղջիկներ լինելու են։ Լավ ձայնապնակներ ունես, պարեր, պարեր։ Կու շրջումից ոչ ոքի չես կանչել, իսկ խմբագրությունից ուզում ես հետս լուսանկարչական ապարատ վերցնեմ։ Ես պատասխանում եմ ցրված ու կծկտուր, որովհետև ողջ ուշադրությունը զրան կողմն է, Սարգսյանը դեռ չկա։ Ինչ անեմ, չկարողանալով անգամ նստած մնալ, կրկին ընդունարան եմ ելնում ու արդեն քանի երրորդ անգամ խանգարում մեր քարտուղար մեքենագրուհու աշխատանքը։ Ռիմա ջան, կարող է պատահել, որ չգա։ Ոնց կարող է չգալ, ժամը մեկին բյուրո ունենք, բոլորին կանչել եմ, առանց թղթից գլուխը բարձրացնելու հոգնած ասում է Ռիման։ Ուրեմն ինչու է այսքան ուշանում, Ռիման չի պատասխանում։ Սարգսյանին ու Մեսրոպին իրար հետ կանչեցին, հա, ասում է Ռիման, դեռ երեկ աշխատանքի վերջում զանգահարեցին, որ մեր շրջկոմի բյուրոն ողջ կազմով այսօր առավոտյան քաղկումում լինի։ Չասացին ինչու։ Չեն ասում։ Ես չեմ կարողանում համբերել, Մեսրոպի առանձնահատուկ սենյակ եմ գնում ու զանգահարում քաղկում, և ինչպես մինչև հիմա չէի մտածել, Քարտուղար հույն ինձ գիտի եւ կասի, թե որտեղ է Սարգսյանը։ Ահա, հենց այդպես էլ կա, Սարգսյանը նոր դուրս է եկել քաղկումից։ Ես զարցյալ փողոց եմ ելնում ու անշարժանում մուտքի մոտ, նախապես կրկին նայելով պատի ժամացույցին։ 12:05, ուղի 55 անց Նանարը, Մանուկն ու Նվարդը կգան, կհասցնեմ ինչ այդ ստանալ աշխատավարձս, իսկ հետո մենք շրջկով Սովետի գործկում կգնանք, պատերին նայելով կգտնենք ԶԱԳՍ ցուցանակը, ներս կմտնենք մի սենյակ, որ անպայման շատ լուսավոր կլինի և որտեղ ծաղիկներ կլինեն պատուհանների գոքերին և գեղեցիկ, բարի ու մեղմ դիմակցերով տարոց Միկին կհարցնի ինձ. Արտակ Լևոդյան, համաձայն եք ամուսնանալ Նանար Շատախցյանի հետ, պատրաստ է ստանելու բախտի ամեն մի հարված և հավատարիմ մնալու այս աղջկան։ Այո, կասեմ ես։ Ասենք չէ, հիմա երևի այդպես չեն հարցնում։ Այնուամենայնիվ հարկավոր էր մեկնումեկից իմանալ, թե սովորաբար ինչ հարցեր են տալիս, հանկարծ անհարմար դրության մեջ չընկնենք, իսկ հետո տարեցկինը կդառնա Նանարին, որն անպայման շիկնած կլնի իր կարմիր հագուստի մեջ։ Նանար Շատախցյան, կհարցնի, համաձայն ես? Բայց ավտոմեքենայի արգելակների աղմուկը չի թողնում, որ կինն ավարտի իր հարցաթերթիկը, բայց սրնից դուրս է գալիս Սարգսյանը, և ոչ մենակ, նրա հետ է նաև Մեսրոպն ու բյուրոյի մյուս անդամները, համալսարանի, պոլիտեխնիկական ինստիտուտի, բժշկական ինստիտուտի և պետական անվտանգության մինիստրության կոմիտեական կազմակերպությունների քարտուղարները, իմ ընկերները։ Քանի տարի միասին հասարակական աշխատանք ենք կատարել շրջկոմում, հրահանգիչներ ու պրոպագանդիստներ ենք եղել։ Նրանց էլ կասեմ, տեղն ու տեղը որոշեցի ես, խղճի խայթը զգալով, որ ցուցակից դուրս եմ թողել բյուրոյի անդամներին։ Թող գան, մի կել կտեղավորվենք, կիմանան ու կնեղանան անպայման, բայց հիմա նրանց ներկայությամբ ինչպես փող ուզեմ Սարգսյանից։ Ես բարևում եմ նրանց և փողոցային երթևեկությունը կարգավորող միլիցիոների շարժումով ձեռքս ուղում եմ դեպի մուտքի դուռը, բայց նրանք անտրամադիր են կարծես ու շփոթված մի տեսակ, գալիս անցնում են իմ կողքով, գլուխները կախ ու փախցնելով հայացքները, երևի քաղկոմում նեղել են, շատ են ընկճված, ոչինչ, վաղը բոլորիս տրամադրությունն էլ բարձր կլինի, հոնի օղին կկատարի իր պարտականությունները, բայց այնուամենայնիվ ինչպես հիմա առանձին խոսեմ Սարգսյանի հետ, մի մատանի եմ տեսել խանութում, փոքրիկ կապույտ ակով, առանց աշխատավարձի չեմ կարող գնել այդ մատանին, իսկ առանց մատանու ինչ ամուսնություն։ Ես նրանց հետևից շրջկոմի շենքն եմ մտնում, սպասում եմ մինչև Սարգսյան բացի իր առանձնասենյակի դուռը ու ներս թողնի բյուրոյի անդամներին, ապա դիմում եմ նրան։ Ընկեր Սարգսյան, մի բան եմ ուզում խնդրել ձեզ։ Սարգսյանը շրջվում ու ինձ է նայում շատ տարօրինակ, ասես ոչինչ չտեսնող աչքերով։ Ինչ, ընկեր Սարգսյան, շատ եմ խնդրում, թույլ տալ նախորոք ստանալու աշխատավարձս, որովհետև հետո, մի կողմ նայելով ասում է Սարգսյանը, հիմա դրա ժամանակը չէ, Ռիմա, բյուրո հրավիրվածներին տեղյակ պահել ես, այո, ասում է Ռիման, լավ։ Սարգսյանը գլխով է անում ու մտնում առանձնասենյակ, ետևից ծածկելով կաշեպատ դուռը։ Այ քեզ բան, նույնիսկ վիրավորվել կարելի է, չսպասեցել, որ ավարտեմ խոսքս։ Ինչ վիճակի մեջ պետք է գցած լինեն, որ քաղաքավարի ու զգայուն այդ մարդը կորցնի իրեն, և վերջապես ինչ կարող է պատահած լինել։ Մեր շրջանը ամենաառաջավոր շրջաններից մեկն է, եթե ոչ ամենաառաջավորը։ Որպես լավագույն շրջկոմ միշտ մեզ են մատնացույցանում, ասենք ամեն ինչ էլ կարող է պատահած լինել, և ամեն ինչի համար որպես կանոն շրջկոմի քարտուղարն է մեղավոր։ Նախորդ քարտուղարին ինչու հանեցին աշխատանքից, որովհետև գյուղատնտեսական ինստիտուտի ուսանողներից մեկը ինքնասպանություն էր գործել, չուզենալով այլևս ապրել սիրած աղջկա անհավատարմությունը տեսնելուց հետո։ Շրջկոմի քարտուղարը 12 պատվոգիր ուներ, կոմիտեականների շրջանում կատարած կազմակերպչական ու գաղափարական հիանալի աշխատանքի համար, բայց քաղկոմի բյուրոյի որոշման մեջ գրված էր, որ նա հերացվում է աշխատանքից երիտասարդության շրջանում հեղինակություն չվայելելու, շրջանի կոմիտեական կազմակերպություններում անհրաժեշտ քաղ դաստիարակչական աշխատանք չկատարելու համար։ Նույնիսկ անեկդոտ է տարածվել, թե ընտրվելուց հետո Սարգսյանը բոլոր կազմակերպություններում 2 ամիս շարունակ զեկուցում էր կարդացել ինքնասպանը, վախկոտը և թուլամորթ թեմայով, որտեղ կոմիտեականներին թաղանձակին խնդրել է հաշվետու ընտրական ժամանակաշրջանում ինքնասպանություն չգործել։ Բայց այս զավեշտական պատմությունը հիշելուց հետո անգամ տրամադրությունը չի բարձրանում, որովհետև քիչ առաջ դանդաղ շարժող սլակները հիմա ասես վազում են 12:45 րոպե, քիչ առաջ ընդամենը 12:30 էր, հիմա մերոնք կգան, ի՞նչ անեմ։ Անհամբերությունում ծնեղ սրտությունից ետու առաջ եմ քայլում փոքրիկ ընդունարանում և նույնիսկ կողքի սենյակից լսվող Պարթևի բամբ ձայնը ջղայնացնում է ինձ։ Մի քանի անգամ մտովի մոտենում եմ դրանը բացում, բայց սա միայն պատուհանի մոտ եմ պատկերացնում, իսկ երբ իսկապես մոտենում եմ դրանը, արիությունը լքում է ինձ։ Բայց այսպես չի կարելի, ինչ-որ բան պետք է անել, և ես վճռականորեն կաշեպա դրանն եմ մոտենում, ձեռքս մեկնում եմ բռնակին, բայց չեմ բացում, որովհետև մեկը հանկարծ ասում է իմ թիկունքից. «Բացիր, բացիր»։ Ձայնը շատ է ծանոթ, ու ես շրջվում եմ, իմ առջև կանգնած է քաղկոմի քարտուղար Կարո Բադամյանը։ «Բարև ձեզ, ընկեր Բադամյան»՝ թոթովում եմ ես շփոթված ու մի քիչ այնուամենայնիվ մեղավոր զգալով նրա հանդեպ։ «Բարև Արտակ»՝ ասում է Բադամյան, ու իմ կողքով շրջկոմի քարտուղարի առանձնասենյակն է մտնում։ «Բարևեց, ուրեմն հիշաչար չէ»՝ մտածում եմ ուրախությամբ, իսկ ես վախենում էի նրանից, երբ պետք է վերջապես ճանաչեմ մարդկանց, հետաքրքիր է, ինչու է եկել, ասենք զարմանալու բան չկա, Բադամյանը հաճախ է մեր բյուրոներին մասնակցում, բայց հիմա դրությունն ավելի բարդացավ, նրա մոտ ինչպես խոսեմ Սարգսյանի հետ»։ Ժամացույցը խուլ խփում է մեկ անգամ, և ես ակամա դրան եմ նայում։ Միջանցքի խորքում իրար կողքի կանգնած են Նանարը, Մանուկն ու Նվարդը, ծիծաղում են ու ձեռքով են անում ինձ, բոլորն էլ հագնված են տոնականորեն և հանդիսավոր ու մի տեսակ օտարացած են։ Ես արագ դուրս եմ գալիս այդ ցերուներով հետս հետե լցվող ընդունարանից, մոտենում եմ մերոնց։ «Չկարողացա Սարգսյանի հետ խոսել, ինչ-որ բան ասելու համար»՝ ասում եմ ես։ «Իսկ Սարգսյանի հետ ինչու պիտի խոսեիր»՝ հարցնում է Մանուկը։ «Շրջկոմի բյուրոն է ամուսնության թույլ տվություն տալիս»։ «Էհ Մանուկ»՝ ծիծաղում եմ ես։ «Մի տեսակ անհանգիստ ես երևում, արդ, հոբորվի բան չի պատահել»՝ հարցնում է Նանարը։ «Չէ, Նանար ջան»՝ ասում եմ ես։ «Ինչ պետք է պատահի»։ «Չէ, Նանար ջան, Սարգսյանին ուզում էի խնդրել, որ վաղը երեկոյան մեր տուն գա»։ Ընդունարանում զիլ հնչում է զանգը, ուրեմն Սարգսյանը կանչում է քարտուղարուն։ «Միակ ընթարթում ես հասնում եմ Ռիմային»։ «Ռիմա ջան, խնդրում եմ»՝ ընկեր Սարգսյանին ասա, «որ մի րոպեով ուզում եմ խոսել, հետո»։ «Հետո ուշ կլինի»։ «Լավ»՝ Ռիման ծածկվում է, կաշեպա դրան ետևում, բայց անմիջապես էլ դուրս է գալիս։ «Ընկեր Լևոնյան»՝ ասում է նա ինձ, «ընկեր Սարգսյանն ասաց, որ ոչ մի տեղ չգնաք, հիմա ձեզ ներս է կանչելու»։ «Բայց շուտով բյուրոն կսկսվի»։ «Արդեն սկսվել է»՝ ասում է Ռիման։ «Ես ինձ կրկին միջանցք եմ նետում»։ «Ահա»՝ ասում է Մանուկին։ «Չհասցրեցի Սարգսյանին հայտնել, որ ամուսնանում եմ, իսկ նա էլ կարծում է, թե պարապ եմ, կարգադրում է սպասել»։ «Բյուրոյում հոգոր չունես»՝ հարցում է Մանուկը։ «Չէ, այսօր դպրոցական հարց չկա»։ «Ես խնդրեցի, որ ինձ ընդունի»։ «Դա ինչ ձևականություն է»՝ զարմանում է Մանուկը։ «Մտիր, ասա ու դուրս արի»։ «Պատկերացրու, որ ճիշտ ես ասում»՝ ժպտում եմ ես։ «Գլուխս մի թեթև կորցրել եմ, սպասեք, հիմա կգամ»։ «Իսկապես»՝ մտածում եմ ես մոտենալով դրանը, «հոր առաջին անգամը չէ, բյուրոյի ժամանակ միշտ էլ ներս ու դուրս ենք արել, երբ անհրաժեշտ է եղել, էլ որ օրվա աշխատողն ենք»։ Սակայն սկզբում Ռիմային եմ մոտենում։ «Չկանչեց»՝ «Չէ»՝ ասում է Ռիման։ այլևս առանց հապաղելու վարկյանական մի մղումով բացում եմ դուռը ու ներս մտնում, եւ որովհետեւ ձայները լռում են, մի քիչ անհարմար զգալով մոտենում եմ Սարգսյանին, ներողություն եմ խնդրում բոլորից ու թեքվում նրա ականջին. Ընկեր Սարգսյան, արագորեն շշնջում եմ ես, չհասցրեցի ձեզ ասել, այսօր ամուսնանում եմ, մի քիչ փող էր պետք, դրա համար էի ձեզ սպասում, բայց հիմա արդեն ուշ է, խնդրում եմ վաղ անպայման մեր տանը լինեք, քեֆ կանենք մի թեթև, իմ կողմից տղաներին էլ ասեք, կներեք, որ խանգարեցի ձեզ, ես գնացի, ուր, հարցում է Սարգսյանը մի տեսակ խրպոտ ձայնով, զակ, սելուր, ծիծաղում եմ ես, նանարը միջանցքում սպասում է. Սարգսյանի դեմքին զարմանքից ու շփոթմունքից այնպիսի մի հիմարավուն արտահայտություն է նկատվում, որ ես հազիվ եմ զսպում քրքիչս, երևի մտքով չէր անցնում, որ այդքան անսպասելի կամուսնանամ, ի՞նչ է պատահել, հարցում է նրա կողքին նստած Բադամյանը, ընկեր Սարգսյանը կասի ձեզ, ամաչելով ժպտում եմ քաղկոմի քարտուղարին, կներեք, ցտեսություն, սպասեք, հանկարծ խստորեն ասում է Բադամյանը և գլուխը թեքում է Սարգսյանի կողմը։ Սարգսյանը սկսում է շշնջալ նրա կանջին ու միաժամանակ սաստիկ կարմրում է։ Բադամյանը լսում է նրան հեգնանքով ու երբեմն սեղմում է շրցունքները, որից նրա այտերը ծիծաղելիորեն ուռչում են, և հանկարծ ես զգում եմ, որ նրա դեմքի հեգնական արտահայտությունը անհանգստացնում է ինձ։ Կրծքիս տակ ինչ-որ տեղ մի բութ ցավ է սկսվում, անտանելի ու անհասկանալի մի ցավ, որից սիրտս սկսում է բաբախել արագ։ Բաբախում է արագ-արագ, ուժգին ու տագնապով։ Մի անգամ էլ այսպիսի բան պատահել ինձ հետ, բայց երբ, ինչ առիթով, հա, շատ-շատ առաջ էր, երբ կորցրել էի հացի քարտերը և շրփարփում էի գրպաններս ու կուրծքս, հետո ընկա տրամվայի գծերին, ուզում էի մեռնել։ Նստեք, լսում եմ Բադամյանի ձայնը, բայց նրա ասածի իմաստը չի հասնում ինձ։ Հանկարծ այնպես եմ ուզում դուրս գալ այդ սենյակից, մաքուր օդում լինել, շունչս կտրվում է, զգում եմ, որ հիմա ինչ-որ մի շատ վատ բան է կատարվելու, ահավոր, անուղղելի մի բան, նստեք, ասում եմ, բարկացած ձայնը բարձրացնում է Բադամյանը, ես դեռևս խափում եմ ինքսից, մտքումս մշուշի մեջ ասում եմ, որ ոչինչ էլ չկա, որ երևի հիմա ինչ-որ բան են ուզում հարցնել, որից հետո ես դուրս կգամ և կարող եմ գնալ, դրա համար էլ ասում եմ խղճալի ժպիտով և ամոթով, մտածում եմ, որ բոլորը հիմա տեսնում են իմ խղճալի վիճակը, չեմ կարող, ինձ սպասում են դրսում, զանգս են գնալու, նստեք, ընկեր Լևոնյան, այս անգամ բղավում է քաղկոմի քարտուղարը, սա շրջկոմի բյուրո է, և մենք տունտուն չենք խաղում, նստեք, ասում եմ, ունացույց է տալիս այն աթոռը, որին սովորաբար այցելուներն են նստում, երբ քնվում է նրանց հարցը, այս մեղադրյալի աթոռին, չգիտես որտեղից հայտնված կատակով շփոթությունը ստացկելու համար հարցնում ես, դե լավ, նստիր էլի, ասում է բյուրոյի անդամներից մեկը, կարծեմ բժշկականի քարտուղարը, Սուրենը, և ես վերջապես ետ-ետ գնալով նստում եմ աթոռին։ Այդ նոր ձայնը մի փոքր սթափեցնում է ինձ, ու ես նայում եմ երկար սեղանի շուրջ նստած իմ ընկերներին, ես զարմանալի մի փոքրիկ հույսով սպասում, որ նրանցից մեկն ու մեկը հիմա կծիծաղի, որ հետո կծիծաղի նաև մյուսները ու քրքջցով կասեն, թե կատակել են, բայց ոչ ոք չի ծիծաղում, ոչ ոք չի բարձրացնում գլուխը, խոր լուրության մեջ անհետանում է նաև հույսի իմ փոքրիկ շողը, ու ես ցավագնորեն լսում եմ, թե ինչպես է աղմուկով տրոփում սիրտս, լուրությունը կրկին Բադամյանն է խզում, ընկեր Սարգսյան, ինչու եք ձգձգում, ղեկավարեք բյուրոն, Սարգսյանը ցնցվում է, ուղվում աթոռին, նորից սաստիկ կարմրում է, հազում, սպիտակ թաշկինակով ծածկելով բերանը, ընկերներ, ուրեմն ինչպես ձեզ հայտնի է, օրակարգում դրված է մեր շրջկոմի դպրոցական բաժնի վարիչ Արտակ Լևոնյանի կոմ երիտական աշխատողին անվայել վարքագծի հարցը, օրակարգի վերաբերյալ առարկություն չկա, ոչ ոք չի պատասխանում, բյուրոյի անդամները հազիվ նշմարելի օրորում են գլուխները, չկա, թե թևացած նշում է Սարգսյանը, ուրեմն սկսենք, ինչպես ձեզ հայտնի է, վերջին ժամանակներս շրջկոմի դպրոցական բաժինը աններելիորեն թուլացրել է աշխատանքները, թեև թվում է հակառակը պետք է լիներ, քանի որ սկսվել են տարեվերջի քննությունները։ Դա հանգեցրել է այն բանին, որ առանցին դպրոցներում կոմիտական կազմակերպություններն ու պիոներական դրուժինաները փաստորեն ձախողել են քննությունների նախապատրաստությանը նվիրած իրենց կազմած ծրագրերը։ Անհրաժեշտ օգնություն և օժանդակություն չստանալով շրջկոմի համատասխան բաժնից նրանք աշխատանքները բարձի թողի են արել, որի հետևանքով հենց առաջին իսկ քննություններին անբավարար գնահատական ստացողների թիվը անցյալ տարվա համեմատ ոչ թե պակասել, այլ ավելացել է։ Ես արդեն լյովին սթափվել եմ ու ակամա ուշադրությամբ լսում եմ, թե ինչ է ասում շրջկոմի քարտուղարը։ Նրա ելույթն ինձ հետաքրքրում է, որովհետև այսպես թե այնպես մեր բաժնին է վերաբերվում։ Ես միայն չեմ հասկանում, թե ինչու Սարգսյանն ասում է այդ ամենը, ինչու կոնկրետ թվեր չի բերում։ Նրան պարզապես ճիշտ տեղեկություններ չեն տվել, բայց չէ՞ որ կարող էր հարցնել ինձ։ Հետո հանկարծ հիշում եմ, որ մի քանի օր առաջ նա հենց նույն այս սենյակում հայտարարում էր, թե գոհ է մեր բաժնի աշխատանքից։ Ինչ է պատահել հիմա։ Եվ ի վերջո, եթե դպրոցական հարց է քննվում, ինչու բյուրո չեն հրավիրել դպրոցների դիրեկտորներին, ավագ ջոկատավարներին, կոմիտական կազմակերպությունների քարտուղարներին, ժողկրթ բաժնի տեսուչներին, մեր բաժնի արտահաստիկային հրահանգիչներին, բայց իր մտքերը խանգարում են, որպեսզի հասկանամ Սարգսյանին, դրա համար էլ լարում եմ ուշադրությունս։ Շրջկոմի քարտուղարն այլևս չի կակազում, ինչպես ելույթի սկզբում էր, նա խոսում է սահուն, ազատ ու ասես իմիջայլոց, կարմրությունն անցել է դեմքից ու տեղի տվել թեթև գունատության։ Կուսակցությունը, առաջնորդը մեզ սովորոցրել են անհաշտ լինել թերությունների նկատմամբ, շարունակում է Սարգսյանը, միշտ հիշելով, որ քննադատությունն ու ինքնաքննադատությունը մեր կյանքի հզոր առաջմղիչ ուժերն են։ Այնտեղ, որտեղ բացակայում են առողջ ճշմարիտ քննադատությունն ու ինքնակնդատությունը, առաջանում են լճացում ու ճահճացում և սողանցքներ են բացվում բուրժուական գաղափարախոսության առաջ։ Այս տեսակունից առանձնապես աններելի եմ համարում իմ բարյացակամ վերաբերմունքը Լևոնյանի նկատմամբ և ինքնաքննադատաբար ձեռքս կրծքից դրած պետք է ասեմ, որ մեղավորը ես եմ, մենք ուսանողի ինչ պետք է աշխատանքի ընդունեինք։ Նրա ողջ ելույթի ընթացքում Բադամյանը շրթունքները սեղմած անընդհատ գլխով է անում, մատիտով ինչ-որ նշումներ կատարելով առջևը դրած սպիտակ թղթի վրա, բայց շրջկոմի քարտուղարի վերջին խոսքերը նրան ստիպում են ցած նետել մատիտը։ Լևոնյանը թյուրիմացության մեջ է գծել շրջկոմի բյուրոյին, նետում է նա։ Ես բոլորովին չեմ հասկանում, թե ինչ թյուրիմացության մասին է խոսքը, երևի դա չի հասկանում նաև Սարգսյանը, որովհետև կանգ է առնում, սպասում, որ Բադամյանը ավարտի իր միտքը, բայց քաղկոմի քարտուղարը շարունակում է գրել ճերմակ թղթի վրա։ Ճիշտ է, կմկմում է Սարգսյանը, և հավանաբար չիմանալով ինչպես շարունակել, կրկին կանգ է առնում, ճիշտ է։ Հետո, գլուխը բարձրացնում է Բադամյանը, և այլևս չեմ կարողանում զսպել ինձ։ Ինչ հետո, բղավում ես, ինչով եմ թյուրիմացության մեջ գցել։ Լռեք, ձեռքը սեղանին է խփում Բադամյանը, ով է ձեզ ցույլ տվել խոսելու, ինչպես թե լռեք, ում եմ ես, լռեք ասում եմ, Բադամյանը բարձրանում է տեղից, ինձ է նայում չթաքցրած ատելությամբ և ֆշում է ատամների արանքից. «Ձեզ պահել իմացեք բյուրոյում, ընկեր Լևոնյան, թե չէ մենք ձեզ հետ այլ լեզով կխոսենք, հասկացաք, բայց ես իրավունք չունեմ»։ «Ոչ»,  ձեռքը կրկին սեղանին է խփում Բադամյանը և ասում է հեգնանքով, այս անգամ դիմելով բյուրոյի անդամներին. «Իսկ դուք ասում էիք, ներենք, տեսնում եք ինչ անպատկար է իրեն պահում շրջկոմի բյուրոյում. Եթե մեր հարգելի բաժնի վարիչը այդպես է պահում իրեն մեզ մոտ, պատկերացնում եք, թե ինչպիսին կլինի նրա վարքագիծը դրսում, կազմակերպություններում, և այսպիսի մեկից պիտի սովորեն ուրիշները, ահա մեր կադրերը»,  դառնացած ավելացնում է նա, նախատինքով նայելով Սարգսյանին։ «Իսկ ձեզ ինչ է պատահել, ընկեր Սարգսյան, քաղկոմում բլբլացնում էիք»։ «Հիմա կասեմ, կարո Բադալիչ», նորից կարմրում է Սարգսյանը, «հենց հիմա կասեմ, բայց դա դեռ բոլորը չէ, ընկերներ. Լևոնյանը, օգտվելով մեր մարդկային վերաբերմունքից, այնքան է անցկացրել չափն ու սահմանը, որ կոպիտ կերպով խախտելով աշխատանքային կարգապահությունը, ամեն օր 15-20 րոպե ուշ է աշխատանքի գալիս»։ «Ինչպես թե»,  ապշում է Բադամյանը։ «Եվ դա փաստ է»,  Սարգսյանը մի պահ զարմացած նայում է Բադամյանին, բայց անմիջապես էլ վերգտնում է իրան։ «Փաստ է, կարո Բադալիչ, ջոկատավարները գալիս, սպասում են, իսկ նա չկա, ու մեկ էլ հայտնվում է հեծանիվով»։ «Սպասեք, ընկեր Սարգսյան, ես կարծես թե լավ չհասկացա»,  աթոռը ոտքով ետ տանելով տեղից բարձրանում է քաղկոմի քարտուղարը։ «Ուրեմն բանից դուրս է գալիս, որ բոլորի համար մի կարգապահություն կա, իսկ Լևոնյանի համար մի»,  այդպես հասկանալ»։ «Եվ դա ասում է շրջկոմի քարտուղարը»,  իսկ աշխատավարձը լրիվ է ստանում, չէ»։ «Լրիվ է ստանում, կարո Բադալիչ»։ «Շատ լավ է, հիանալի է, ոչինչ ասել չես կարող»։ «Ոտնահարում է աշխատանքային կարգապահությունը, և այն էլ որտեղ»,  կոմերտմիության շրջկոմում»։ «Իսկ մեր կուսակցության և կառավարության ղեկավարները համոզված են, թե բաց թողնված գումարներն իրենց նպատակին են ծառայում»։ «Գիտեք դա ինչ է նշանակում»։ «Գիտեք, որ դուք խափել եք կուսակցությանը»։ «Գիտեք, թե դրա համար ինչ էին անում հայրենական պատերազմի ժամանակ»։ «Դատում էին, ընկեր Լևոնյան, 15 րոպե, 15 րոպեի համար 1 տարի բանտարկություն էր նախատեսված, և այն էլ ամեն օր»։ «Եկեք հաշվենք»։ «Այո, այդ դեպքում եկեք հաշվենք, թե քանի աշխատանքային օր են կազմում Լևոնյանի բացակայությունները»։ «Ինչ կստացվի, եթե կուսակցությունը մեծահոգի է և հիմա ուշացման համար կալանք չի պահանջում, ուրեմն մենք պետք է չարաշահենք նրա վստահությունը»։ «Պատասխանեք, է, դե պատասխանեք, ընկեր Լևոնյան, ձեզ ով է իրավունք տվել խափելու պետությանը»։ «Սա ինչ մղձավանջ է»,  ընկեր Սարգսյան, «ախր դուք եք թույլ տվել, ախր մի քանի օր առաջ դուք ասացիք»։ «Չէ, Արտակ», հանգարց խղճանում է Սարգսյանը, «ես մի շաբաթով էի թույլ տվել»։ «Ինչպես թե մի շաբաթով»?  «Ես ձեզ ասացի, որ պարապունքները 1 ամիս են տևելու»։ «Չէ, Սարգսյանը Բադամյանին է նայում ու թափահարում գլուխը»։ «Ընկեր Սարգսյան, ախր խիղճը լավ բան է, ես»։ «Լռեք»,  նորից բղավում է քաղկոմի քարտուղարը, «և դեր խղճի մասին է խոսում»։ «Դուք ձեր խիղճը վաղուց եք կորցրել, ընկեր Լևոնյան, անպատասխանատու, անազնիվ և հարբեցող մարդիկ իրավունք չունեն խղճի մասին խոսելու»։ «Հարբեցող»?  «Այո, հարբեցող»։ «Մենք կուսակցականներ ենք և պարտավոր ենք իրեն իրենց անունով կոչել»։ «Կամ գուցե ես սխալվում եմ, ընկեր Սարգսյան, գուցե ես ճիշտ չեմ հասկացել ձեզ, և ինքս էլ ուրիշի եմ տեսել գիշերը ռեստորանի մուտքի մոտ հարբած վիճակում»։ «Չէ, կարո Բադալիչ, լրիվ հարբեցող չէի ասի, բայց խմում է, ես էլ մի անգամ տեսել եմ ռեստորանի մոտ, հիշում եք, որ ձեզ ասացի»։ «Չգիտեմ ինչպես, բայց հանկարծ զգում եմ, որ ոտքի եմ կանգնել և առաջ եմ պարզել ձեռքերս»։ «Ինչ եք ասում»,  շշնջում եմ ես, որովհետև չեմ կարողանում խոսել։ «Այնպիսի մի թուլություն է պատում ինձ, որ վախենում եմ լաց լինել»։ Հազում եմ ու ձերքով շփում ճակատս, ինչ եք ասում, ես հարբեցող, ես ինչպես կարող եմ հարբեցող լինել, ինձ որտեղից դրամ, որ խմեմ, եթե փող ունենայի հարբելու համար, էլ ինչու պիտի աշխատեի, հեշտ է աշխատելն ու սովորելը, եւ հանկարծ զգում եմ, որ իսկապես հարբածին ման եմ խոսում, թույլ-թույլ, ձգելով խոսքերը, խրփոտած. Ես ձեզ ասում էի, որ նա չի ընդունի, չէ, բյուրոյի անդամներին է դառնում Բադամյանը, նա կարող է պնդել, թե մենք շփոթել ենք իրեն, թե ուրիշին ենք տեսնում հաճախ ռեստորանից դուրս գալիս. Ես ամեն օր ռեստորանում եմ ճաշում, կամացուկ ասում եմ ես, հոգնած առարկելուց, ճաշում եմ Դինամո սպորտընկերության կտրոններով, հա, հետո ես չեմ կարող խմել ախր, աշխուժանում եմ մի քիչ, մրցումների եմ նախապատրաստվում։ Տեսակ, հաղթական շուրջն է նայում Բադամյանը, տեսակ, որ չընդունեց, Լևոնյանի համար ինքնակննադատություն բառը գոյություն չունի, ասում էի, չէ, նա ոչինչ չի ընդունի, նա կարող է ասել նույնիսկ, որ բանվորներին կոչ չի արել պայքարելու սովետական կարգերի դեմ։ Ինչ ակամա ճչում եմ ես։ Դե վերջ տվեք դերասանությունը, բղավում է քաղկոմի քարտուղարը ցատկելով տեղից, հիմա դուք ձեր կուսակցական տոմսով պատասխան կտաք, կանչեք Պարթևին, շրջվում է Սարգսյանի կողմը։ Շրջկոմի քարտուղարը գրասեղանի մահուդի տակ սեղմում է կոճակը և հանկարծահաս լրության մեջ լսվում է, թե ինչպես է ընդունարանում երկու անգամ հնչում զանգը։ Ես ամեն ինչ մոռացած ետ եմ նայում, որովհետև հանկարծ հիշում եմ, որ միջանցքում ինձ է սպասում Նանարը, Նանարը, Մանուկը, Նվարդը ինձ է սպասում, Նանարը, 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 իսկ ես նստել եմ այստեղ ու խոսում եմ սրանց հետ, ու ինչ հիմարություններ ասես լսում եմ, վաղ, ժամը երկուսն անցել կես, հիմա երևի կփակվի զաքսը, ինչ անեմ, ակամբան բարձրանում եմ տեղից ու նորից ետ եմ նայում։ Դուրը բացվում է և ներս է մտնում Պարթևը, ինձ թվում է դուրը բացվելու պահին տեսա Նանարի դեմքը, շատ մռայլ էր ու տխուր, դե իհարկե բարկացել է վրաս, բայց ես ինչ անեմ, ինչ կարող եմ անել։ Նստեք Լևոնյան, լսում եմ Սարգսյանի ձայնը և թուլացած իջնում եմ աթոռին։ Ընկեր Պարթև, ասում է Բադամյանը, բառաբար կրկնեցեք այն, ինչ պատմեցիք քաղկոմում։ Պարթևը, ինչպես թե, ուրեմն Պարթևն է այդպիսի բան ասել, անհնարին բան է, լսեմ էլ չեմ հավատա, Պարթևը և այդպիսի սուտ, այդպիսի ստորություն, դե ինչ ասեմ, լսում եմ նրա ծանոթ սիրելի բամձայնը, ինչ որ կար քաղկոմում ասացի, հիմա մեզ պետք է, որ նորից կրկնեք, խստությամբ կարգադրում է Բադամյանը։ Ես ուզում եմ Պարթևին նայել, բայց չգիտես ինչու չեմ կարողանում, ամաչում եմ, թե ինչ, զարմանալի մի հիմար միտք է տանջում ինձ, գուցե մտածում եմ Պարթևին ինչ-որ մեկը ստիպել է զրպարտել ինձ, և նա անհարմար վիճակի մեջ է, եթե նայեմ նրան, կշփոթվի, կշիկնի, կկործնի իրեն, և դա շատ վատ կլնի, շատ վատ, բայց Պարթևի ձայնը անբնականորեն հանգիստ է ու վստահ։ Ուրեմն մի անգամ Արտակի ներողություն, ընկեր Լևոնյանի հետ նախաճաշում էինք ռեստորանում, մի քիչ խմեցինք ու խոսում էինք, մեկ էլ Լևոնյանը սկսեց պատմել, թե ինչպես է բեռնակիր եղել պահածոների գործարանում, ասաց, որ խայտառակություն էր, պետերը խափում էին բանվորներին, գողանում նրանց աշխատավարձը, դրա համար էլ ինքը բեռնակիրներին, ով ինքը, կտրեց Բադամյանը, Լևոնյանը, նրա կողմը դարձավ Պարթևը, շարունակիր, դրա համար էլ ինքը բեռնակիրներին համոզում էր ապստամբել, ընդվզվել դիրեկտիայի դեմ, ասում էր, պայքարեք, որովհետև դուք ոչինչ չունեք կորցնելու այդ պայքարում, բացի ձեր շղթաներից, բայց ձեր կբերեք ամբողջ աշխարը, մանիֆեստի խոսքերն են, գլուխն օրորում է համալսարանի նկեմ կոմիտեի քարտուղար Դավիթը, այո, բայց այս դեպքում ուղված սովետական բանվորներին, ասում է պետական անվտանգության մինիստրության ՆԿՄ կոմիտեի քարտուղար Բենիկը ու ավելացնում ռուսերեն. Вот это уже не ожидал. Հիմա համոզվեցիք, սեղանին է թեքվում Բադամյանը. Да, это уже другой вопрос, մտածկոտ ասում է Բենիկը. Բադամյանը բարձրանում է տեղից ու առաջին անգամ բյուրոյի ընթացքում ժպտում է. Ընկեր Լևոնյան, հարցում է նա բացահայտ չարախնդրությամբ, գուցե սա էլ չընդունեք, դուք սովոր եք, չընդունեցիք, որ ձախողում եք աշխատանքները, չընդունեցիք, որ խախտում եք կարգապահությունը, չընդունեցիք, որ հարբեցողությամբ եք զբաղվել, հիմա գուցե սրանից էլ հրաժարվեք, չենք զարմանա. Բայց ես նրան համարյա չեմ լսում, ես նայում եմ Պարթևին, նրա հանգիստ, արժանապատվությամբ լի դեմքին, իր գործը բարեխղճորեն կատարած մարդու դեմքին, որ հիմա սպասում է, թե երբ իրեն ազատ կարձակեն, որպեսզի գնա իր սենյակը ու խաղաղ շարունակի իր աշխատանքը, կազմակերպություններից պահանջի անդամավճարների մուծման լինելը հաստատող ինչ-որ համար երրորդ ձևը։ Ես նայում եմ նրա դեմքին և զգում եմ, թե ինչպես է թույնը կաթիլ թափում սրտիս մեջ, ես նույնիսկ լսում եմ, թե ինչպես են կատկթում թույնի այդ կաթիլները, ես նայում եմ նրան ու փառք եմ տալիս ճակատագրին, որն այն ձանից հեռու է կանգնած, եթե մոտ լիներ, չէի դիմանա, կխփեի նրա այդ անվրդով մրութին, իսկ հետո ինչ լինում է թող լինի, հերն էլ անիծած, բայց ես չեմ անի այդ, չեմ անի, որհետև դու հենց դրան ես սպասում, ընկեր Բադամյան, մտքովը թող չանցնի, չեմ անի, և ճիշտ է իր դու, երբ միշտ կրկնում է իր չգիտեմ իմ խոսքերը, թե բյուրոն դաստիարակության դպրոց է, հիմա ես սովորում եմ այդ դպրոցում և ավարտական դասարանում եմ թերևս։ Արտակ, դու իսկապես ասել ես այդ խոսքերը, ձայնի մեջ կարեցանքա, և ես անմիջապես դառնում եմ դեպի նա, ով հարց ուղղեց ինձ, դառնում եմ դեպի մեր երկրորդ քարտուղար Մեսրոպը։ Մեսրոպ ջան, ասում եմ, ուրեմն դու էլ ես հավատում, թե ես այդպիսի բան կասեմ, ինչի համար, ճիշտ է, բանվորների աշխատավարձը աննարդար կտրում էին, ես էլ բողոքեցի կուսակցական բյուրոյին, վերադարձրին մարդկանց զրամը, այդքան բան, ես դա եմ պատմել ընկեր Պարթևին, ըստ որում կատակով, ծիծաղով եմ պատմել, և ինքն էլ քրքնջում էր, ես մի կաթիլ թույն խառնեցի իմ խոսքին, Պարթևի լցրած թույնից ընդամենը մի կաթիլ, այդ դեպքում հարցրեք նրան, թե ինչու էր սրտան ծիծաղում, չէ որ ըստ նրա ես հակասովետական հայտարարություն եմ արել։ Ես ծիծաղում էի, որպեսզի դուք ազատ զգաք ձեզ, լրիվ բացվեք ինձ մոտ, աչքերիս նայելով ասաց Պարթևը, իսկ մյուս օրն առավոտյան ուղիղ քաղկոմ գնացի և ամեն ինչ պատմեցի ընկեր Բադամյանին, ես չէի կարող լռել։ Իսկ ինչու էիք ձեզանից խոսքեր ու մտքեր ավելացնում, ինչու էիք խաղվածքներ հնարում, հեվացի ես, ես ասել եմ այն, ինչ լսել եմ, ասաց Պարթևը, ընկեր Բադամյան, կարող եմ գնալ։ Երևի աշխարհում չկա ավելի սարսափելի բան, քան այն, երբ նայում են աչքերիդ ու ստում են, ինձ համար գոնե այդպես է։ Նման դեպքերում ես դառնում եմ խեղճ ու անօգնական, կարկամում եմ ու անկարող եմ խոսել, անկարող եմ առարկել, անկարող եմ պաշտպանել ինձ, նման դեպքերում ես թուլանում, հոգնում ու հիվանդանում եմ, և ամեն ինչ ինձ թվում է դատարկ, արհեստական, նողկալի, ես ինչ-որ մի պահ լռել էի, նույնիսկ փակել աչքերս, հետո ասացի միայն Մեսրոպին, ախր կարելի անմիջապես ստուգել, դա չէ, տղերքը մինչև հիմա էլ գործարանում են, ես այդպիսի բան չեմ ասել, հավատա Մեսրոպ ջան, ես հավատում եմ Արտակին, հանկարծ պորտկում եմ Մեսրոպը, դուք բոլորդ ճանաչում եք նրան, նա մեր ընկերն է, ես նրան լավ գիտեմ, նա չի կարող այդպիսին լինել, ինչու պետք է հավատանք նրան։ Դե գիտեք ինչ, ընկեր Մեսրոպ, տեղից բարձրանում է Բադամյանը, ձեր ձախությունը բոլորին է հայտնի, խոսեք միայն ձեր անունից։ Արդեն խոսեցի, ուրեմն լռեք, կլռեմ, Եվ դեռ երկար կլվեք, երբ իմանաք շարունակությունը, հեգնակով ձայնը երկարացնում է Բադամյանը, շատ կլրեք, երբ ձեզ մի փաստաթուղթ ցույց տամ, եւ դուք էլ ձեր հերթին պատասխան կտաք Լևոնյանին պաշտպանության տակ առնելու համար, հերոս եք խաղում, ընկեր Մեսրոպ, բայց ձեզ չի հաջողվի ջուր պղտորել եւ թյուրիմացության մեջ գցել շրջկոմի բյուրեին։ Այդ դեռ հարց է, թե ով է թյուրիմացության մեջ գցում։ Հարց է, հա, դե ուրեմն ծանոթացեք այս փաստաթղթին, հարգելի ընկեր Մեսրոպ։ Բադամյանը դանդաղ շարժումով բացում է իր առջև դրված կաշվե թղթապանակը, միջից ինչ-որ թղթեր է հանում, նա նայում է թղթերին ակնհայտ բավականությամբ ու ասում է գործնականորեն, նույնիսկ փոխելով ձայնը. Ընկերներ, ճիշտ ասած, այս հարցում ես էլ բավականին մեղավոր եմ։ Ինչ ժամանակին տեղյակ էին պահել համալսարանում և դրսում Լևոնյանի կատարած մի քանի մեղմ ասած հանցավոր առարկների մասին, բայց ես մատների արանքով եմ նայել դրանց, մտածելով, թե նա երիտասարդ է, կզգա իր մեղքերը կուղվի, և չարաչար սխալվել եմ։ Հիմա արդեն տրամաբանորեն համադրելով փաստերը, ես գալիս եմ այն եզրակացության, որ նա վերոհիշյալ գործողությունները համալսարանում ոչ թե միամտության կամ քաղաքական անկայունության հետևանք են եղել, այլ մտածված, ծրագրված երկար շղթայի օղակներ։ Գուցե սրանից էլ փորձեք հրաժարվել, ընկեր Լևոնյան, հարցում է նա, գլխից վեր թափահարելով թղթերից մեկը, գուցե մեզ ստիպեք գրողին ևս կանչել։ «Ուրեմն անանոն կա չէ, տեղեկանում է Բենիկը, պարտիզան շն է, զարմանալիորեն խաղաղ, առանց չարության մտածում եմ ես ու հիշում վերջին քննությունը, Հավաքը Ղուկասյանի այգում, կատակ մարմնապատիժը, այն ժամանակ ուժեղ հարվածելու փոխարեն Շավարժ Միքայելյանը միայն շոյեց դասակս ու ես եզրակացրի, որ նա իր հարվածը մի ավելի կարևոր, ավելի լուրջ առիթի հետաձգեց, ահա և առիթը։ Ես կարող եմ ասել, թե ով է գրել, ասում եմ ես, գրել է մեր կուրսի ավակ Շավարժ Միքայելյանը, 20 թվականի ծնված, ղափանցի, կուսակցական, 38 թվականից, մասնագիտությամբ ստոր է։ «Վերջ տվեք», զայրութից գունատվում է Բադամյանը, «ընկեր Սարգսյան, այս ինչպես եք անցկացնում բյուրոն»։ Սարգսյանը ցնցվում է նորից ու ասում է խիստ ձայնով. «Ընկեր Լևոնյան, չափն անցկացնում եք, ձեզ պահել իմացեք բյուրոյում»։ «Իսկ ինչ է գրված այդ թղթում, եթե գաղտնիք չի»,  հեգնակով հարցում է Մեսրոպը։ «Կասեմ, կասեմ», նեղ շուրթերով ժրտում է Բադամյանը, «կասեմ միայն մեկը, դա էլ լիովին բավական է, ընկեր Մեսրոպ. Իմացած եղիր, որ քո այս պաշտպանյալը արդեն երկրորդ տարին է, ինչ մտերմություն է անում, իսկ այսօր ուզում է ամուսնանալ ժողովրդի թշնամու աղջկա հետ»։ «Սիրտս քիչ է մնում կանգ առնի, այս հարվածին արդեն ես չեմ դիմանում, զգում եմ, թե ինչպես է արյունը հեռանում իմ դեմքից ու ինձ թվում է, թե ճչում է»։ «Ինչ եք ասում, ինչ ժողովրդի թշնամի»։ «Ինչ ժողովրդի թշնամի, միամիտ է ձևանում, չի իմանում, որ իր այդ ընտրած աղջկա հայրը քաղաքական հանցագործ է հայտարարված և Սիբիր է քշվել դեռևս 1937 թվականին, Չարենցի արգելված գրքերը տարածելու և պրոպագանդելու ազգայնական գործնեության համար»։ «Սուտ է», շշնջում եմ ես, «անհնարին է, սուտ է, ես գիտեմ, նա մեռել է, նա անգրագետ մարդ է եղել, նրանից ինչ պրոպագանդիստ, նա Վարսավիր է եղել կանաչ հրապարակում, ինչ թշնամի»։ «Նուտի էտը բրոս», ասում է պետական անվտանգության մինիստրության ԼԿՄ կոմիտեի քարտուղար Բենիկը, «ես ինքս եմ իմ ձեռքով գործը նայել, դուրական է Վալյայ»։ «Իսկ դա ի՞նչ նշանակություն ունի», հանկարծ բացականչում է Մեսրոպը, «աղջիկ ի՞նչ պատասխանատու է հոր համար, առավել ևս Լևոնյանը»։ «Տեսնում ես, Սարգսյան», շրջկոմի քարտուղարին է դիմում Բադամյանը, «ահա թե ով է քո երկրորդ քարտուղարը, մենք ինչպես երևում է նրա հետ առանձին պետք է խոսենք, ես էլ եմ կարծում, որ խոսակցությունն անհրաժեշտ է», քմծիծաղ է տալիս Մեսրոպը, «որովհետև ձեր այս խաղից լավ հոտ չի գալիս»։ եւ հանկարծ Սարգսյանը ձայնը բարձրացնում. Դե ընկեր Մեսրոպ, զսպեք ձեզ, ինչպես եք խոսում քաղկոմի քարտուղարի հետ, սրանտ եսեք, ուրիշ ժամանակ կարգապահության մասին է ճառում, չէի սպասի, ամենևին չէի սպասի. Իսկ ես Մեսրոպին եմ նայում նվիրված, սիրահարված աչքերով, ես գիտեի, որ նա ազնիվ ու համարձակ մարդ է, բայց ասքանը ես էլ չէի սպասում, չէի կարծում նա ինձ համար կվտանգի իրեն, կթշնամանար շրջկոմի առաջին քարտուղարի և քաղկոմի քարտուղարի հետ։ Հիմա ես եմ ուզում ինչ-որ կեր պաշտպանել նրան, Բադամյանի և Սարգսյանի ուշադրությունը շեղել նրանից։ Ցավը տանեմ, ախպեր ջան, ասում եմ մտքումս ու երդվում եմ մինչև կյանքից վերջը նվիրված ու հավատարիմ լինել նրան, բայց հիմա ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, և հանկարծ ինձ թվում է, թե փայլուն մի քղացա։ Ընկեր Բադամյան, ասում եմ ես, իսկ այդ ոնց է, որ հանցագործի որդին կարող է շրջկոմի քարտուղար լինել, իսկ ես նույնիսկ իրավունք չունեմ ամուսնանալու հանցագործի աղջկա հետ։ Մի անգամից լորություն է տրվում և լորության մեջ հնչում է համալսարանի քարտուղար Դավիթի զարմացած ձայնը. Իսկ ով է հանցագործի որդին? Ընկեր Սարգսյանը, նետում եմ ես, միաժամանակ զգալով, որ հոգուս մեջ մի շատ կարևոր, շատ սուրբ տեղ դատարկվում է, բայց այլևս կանգ առնել չեմ կարող։ Ընկեր Սարգսյանը, կրկնում եմ ես, նրա հայրը հենց հիմա էլ կալանավորված է, ինձ նույն այդ պարթևն է ասել։ Սարգսյանի դեմքը վառվում է և ես վերջնականապես կորցնում եմ ինձ։ Այս ինչ եմ անում, ուրեմն էլ ինչու եմ զարմանում նրանց վրա, ուրեմն մենք բոլորս էլ նույնն ենք և ընդունակ ամեն մի ստորության, ինչ տարբերություն իմ և Պարթևի միջև, որին ես հիմա ճանաչում և ատում եմ, բայց ես ինչ անեմ, ախր նրանք ուզում են սպանել ինձ, ես ինչ անեմ։ Մի վերջին հույսով Մեսրոպին եմ նայում, նրանից ակնկալելով իմ ներումը, բայց նա ինձ է նայում անսկող արհամարանքով ու կնճրոտված։ Դա զզվելի դեմագոգիա է, Սարգսյանի հայրը ոչ թե քաղաքական, այլ քրեական հարցագործ է, պետք է տարբերել կարողանալ, բղավում է Բադամյանը։ Բայց ես նրան չեմ լսում, ես լսում եմ, թե ինչպես է Մեսրոպը միայն շրթունքներով հիասթափված ու ցավով ասում. Հենց միայն դրա համար դու ամեն պատժի արժանի ես։ Եվ ինձ համար ամեն ինչ կորցնում է իր նշանակությունը։ Ես ոչ ցավ եմ զգում այլևս և ոչ էլ վիրավորանք, ես նույնիսկ չեմ կարողանում և չեմ ուզում լսել, ինձ կարծես հարցեր են տալիս, բայց ես չեմ մտածում պատասխանել այդ հարցերին, ինչ ուզում են թող ասեն, ինչ ուզում են թող անեն, միայն թե հանգիստ թողնեն ինձ, և վերջապես ինչ են ուզում նրանք ինձանից, իսկ նրանք խոսում են հերթով ու իրար ընդհատելով, և բոլոր խոսողները Բադամյանին են նայում, ինչպես երգիչները խմբավարին, ու հանկարծ ինձ թվում է, թե Բադամյանը նույնան բարակ ու երկար տղան է, որին տեսնում էի գյուղում փոքր ժամանակ, տրեխներ հագած, ճիպոտը ձեռքին, քայլում էր եզների ետևից, ամուր խփում էր մեկ սրան, մեկ նրան ու բարակ ձայնով հո էր կանչում, ու ես միշտ զարմանում էի, թե ինչու են եզները անմռունչ տանում անարդար հարվածները, ինչու չեն շրջվում ու հարու տալիս, թե ճիպոտից են վախենում, և լացս գալիս էր այդ խեղճ, այդ խոնար եզների համար։ Հիմա արդեն նորից ու նորից Բադամյանն է խոսում ու բյուրոյի անդամները կամացուկ համաձայնողական օրորում են իրենց գլուխները։ Ինչ է ասում, ճիշտ, ինչ է ասում, ես աշխատում եմ լարել ուշադրությունս և գլխումս վխտացող բազմաթիվ աղմուկների միջից լսեցի Բադամյանի ձայնը։ Մի անգամ այն պարզ է, որ այսքանից հետո անհանդուրժելի է Լևոնյանի աշխատանքը որպես շրջկոմի դպրոցական բաժնի վարիչ, շրջկոմը ահագին ջանքեր պետք է գործադրի դպրոցական կազմակերպություններում կորցրած հեղինակությունը վերագտնելու համար, ընկեր Սարգսյան, կարդացեք որոշման նախագիծը։ Աշխատանքները ձախողելու, աշխատանքային կարգապահությունը ոտնահարելու, կուսակցականին և շրջկոմի աշխատողին անվայել վարքագծի համար, որն արտահայտվել է մի շարք գործողություններում և ելույթներում, շրջկոմի բյուրոն որոշում է. Ա. Արտակ Լևոնյանին հերացնել աշխատանքից. Բ. Հարց հարուցել կուսակցության շրջկոմի բյուրոյի առջև Լևոնյանին կուսակցությունից հերացնելու մասին. Գ. Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտեին առաջարկել Լևոնյանի թեկնածությունը հանել համամյութենական շքերթի մասնակիցների կազմից. Դ. Սույն որոշումն ուղարկել բոլոր շրջկոմներին և համալսարանի ռեկտորին ի գիտություն։ «Քվյարկիր», ասաց Բադամյանը շտապելով. «Եվս մի վարկյան ու ամեն ինչ ուշ կլինի. Ուրեմն սրանք իսկապես ուզում են սպանել ինձ. Ասում են, 37 թվականին այդպես էր եղել. Երկու-երեք հոգով որոշել են ու սպանել տեղն ու տեղը. Մանուկի հայրն էլ է սպանել. Երևի հենց նանարի հորը, Վարսավիր Գրիգորին էլ են սպանել. Կամ ինչու Մանուկի հայրը, սպանողներ միշտ էլ կգտնվեն. Մանուկի հայրը, Կամո Բադամյանի հայրը, Բենիկի հայրը, դրա համար էր Մանուկը լաց լինում. Հիմա սրանք ինձ միայն հերացնելու իրավունք ունեն և հերացնում են. Եթե կարողանային սպանել, կսպանեին. Ու մի վարկյանում ես հասկացա շատ ու շատ բարդ, անհասկանալի, առեղծվածային բաներ, որ առաջ երբեք չէի հասկանալ. Ուրեմն հասկանալու համար մարդիկ բոլորն էլ պետք է անցնեն այդ մի վարկյանը իրենց հավատի ու լավատեսության փլատակների վրայով։ «Քվյարկիր, ում ես սպասում», կրկնեց Բադամյանը ջղայնացած։ «Գուցե սկզբից Լևոնյանին լսենք», հանկարծ հարցրեց Մեսրոպը, «նա իրավունք ունի խոսելու»։ «Իսկ իմ կարծիքով ոչ մի միտք չունի, առանց այդ էլ ամեն ինչ պարզ է», կտրեց Բադամյանը, «ինչ նոր բան կարող է ասել»։ «Սպասեք», ասացի ես արդեն քանի երրորդ անգամ հուսահատ բարձրանալով տեղից, «սպասեք, ինչպես թե ամեն ինչ պարզ է, ի՞նչն է պարզ, ընկեր Բադամյան, այստեղ գրում եք, թե ես ձախողել եմ աշխատանքները, դուք հավատում եք դրան, եթե ձախողել եմ, ինչու եք Կենտկոմն ինձ պատվոգիր տվել լավագույն աշխատանքի համար, ինչու եք ընդամենը մի քանի օր առաջ քաղկոմում հայտարարում, թե շատ գոհ եք ինձանից, և նույնիսկ խոստանում էիք շուտով քաղկոմի բաժնի վարիչ նշանակել»։ «Դե, հիմա դուք ամեն ինչ էլ կարող եք ասել. Ով ձեզ կհավատա, ուրեմն ես ճիշտ չեմ ասում, այդպիսի զրույց չի եղել», հարցրեցի ես դողալով զայրույթից ու նայելով ուղիղ Բադամյանի աչկերին։ «Իհարկե չի եղել, սա էլ շանտաժի նոր ձև է», ուսերը թոթվեց Բադամյանը։ «Ախր, չի եղել, հա», ինձ կորցրեցի ես, «հիմա ձեզ լավ հասկացա. Ամբողջ բյուրոյի ընթացքում այդ միտքը տանջում էր ինձ, բայց ես չէի ուզում հավատալ, չէի ուզում համոզվել, որ դուք, մեր քաղաքի բոլոր կոմյերի տկաների ղեկավարը, դուք, որ հրաշալի ճառեր եք ասում ու լաց եք լինում նեգր երեխաների համար, դե վերջ տվեք ձեր այդ կեղծ հիստերիկային», գոռաց Բադամյանը։ «Չէ, չէ», ասացի ես, «ես ձեր կեղծ չեմ, գուցե ես եմ կեղծ կդառնամ, բայց դեռ չեմ, ես չեմ կարող ձեզ նման նայել մարդկանց աչքերին ու ստել, բայց նա զարանցում է, ընկերներ, քվյարկեք, վերջացնենք, Սարգսյան, քվյարկիր, ասում եմ ես»։ «Չէ, չէ, տղեր, խնդրում եմ, մի քվյարկեք, հետո դուք շատ կզղճակ, ախր չգիտեք, ընկեր Բադամյանը Վեզիրյանի մոտիկ ընկերն է, իմ ֆելետոնի հերոսի, նա վրեժ է լուծում, Վեզիրյանն ասաց, դեռ ինձ շատ կզգաս քո կողքին, ասաց ինձ համար էր կարող կանչել քեզ, եթե ֆելետոնը չտպես, քաղկոմի բաժնի վարիչ կդառնաս, ասում էր, հիմա դուք վրեժ խնդիր եք լինում ձեզ չլսելու համար, ընկեր Վեզիրյան, ներողություն, ընկեր Բադամյան, ես ձեր դեմ ոչինչ չունեմ, ինչ ուզում եք արեք, բայց առաջ Առաջ ամբողջ կյանքում ինչու եք խափել ինձ, խափել մեզ, չէ՞ որ մենք հավատում էինք ձեզ, ես իմ հորը չեմ հավատացել, որը ձեր հորը ճանաչում էր, ես ձեզ եմ հավատացել, ինչու եք խապում, խորտակում իմ հավատը։ Երևի սոսկալի բան է խոստովանելը, բայց ես չդիմացա այլևս, ես շատ էի ուզում պահել ինձ, ես բռունցքով սեղմում էի կուրծքս, որպեսզի խեղտեմ արցունքներս, ես լայն բացել էի աչքերս, որ արցունքները շթափվեն, բայց նրանք հոսում էին այտերից վրայով, հոսում էին առատորեն ու անդադար, ես զգում էի, որ դա վատ բան է, որ պետք չէ նվաստանալ, որ մարդիկ շատ ավելի ծանր պայմանների մեջ են եղել, բայց արցունք չեն թափել վիրավորողների առջև, ես ատում էի ինձ ու իմ թուլությունը, բայց ոչինչ անել չէի կարող, ես հերոս չէի, սովորական մարդ էի, կամ գուցե իմ արցունքները դեռ մանկուց գիտեին իրենց ճանապարհը։ «Վերջ տուր արտակ, հո երեխա չես», լսեցի Մեսրոպի հուզված, խռոված ձայնը։ «Երեխա, միթե միայն երեխաներն են լալիս»։ «Չէ, չէ, Մեսրոպ, լաց լինելը ճիշտ է, երեխայությունից է գալիս, բայց գուցե ամենամեծ բանն է, որ մնում է ողջ կյանքում. Այն ամենալավն ու կարևորը, որ մնում է մանկությունից»։ «Չէ, չէ, Մեսրոպ, լաց լինել երեխայի բան չէ, ընդհակառակը, միայն տարեց մարդիկ գիտեն, թե որքան արտասովոր, որքան կարևոր բան է լաց լինելը, դրա համար էլ քիչ է լաց լինում, մեկ-մեկ, ինչպես ես հիմա, սա երեխայի լաց չէ, Մեսրոպ, ընդհակառակը, ես լաց եմ լինում նրա համար, որ մի կարգին մանկություն չեմ տեսել և որ այսօր հենց այստեղ անվերադարձ կորավ նաև իմ պատանեկությունը, ես լաց եմ լինում, որպեսզի այլևս երբեք լաց չլինեմ»։ Ես չեմ լսում, թե ինչ է ասում Բադամյանը, բայց ընդհատում եմ նրան ու ասում եմ աշխարհում ծնված առաջին ատելությամբ թունավորված ու խեղդվելով ատելությունից. «Դուք անազնիվ ու ստոր մարդ եք, ստոր, ստոր, ստոր»։ Սպասում եմ, որ Բադամյանը ճչա, աղմկի, կորցնի իրան, բայց նա միայն ժպտում է ու թափահարում է գլուխը, մինչև ես վերջացնում եմ ու ասում է խստորեն, դառնալով շրջկոմի քարտուղարին. «Այս բոլոր վիրավորանքներն արձանագրեք, իսկ հիմա քվյարկեք վերջապես, ձեզ ինչ է պատահել, թե այլևս չեք կարողանում վարել բյուրոն, ընկեր Սարգսյան»։ «Հիմա մրմնջում է Սարգսյանը, ձեռքն է վերցնում որոշման նախագիծը, նայում է պատուհանից դուրս ու ասում է խզված մրսածի ձայնով. «Ովքեր համաձայն են այս նախագծին, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել, դեմ չկա»։ Ես նայում եմ բյուրոյի անդամներին, բայց նրանցից ոչ ոք ինձ չի նայում։ Բոլորը գլուխները կախ շրջվել են դեպի Սարգսյանը։ Շրջկոմի քարտուղարը նկատում է, որ ոչ մեկը ձեռք չի բարձրացրել, և սաստիկ կարմրելով փոխում է հարցը. «Ովքեր համաձայն են, թող ձեռք բարձրացնեն»։ Բադամյանը աջ ձեռքի բռունցքով ռիթմիկ հարվածում է սեղանին և առաջինը հանձնվում է բենիկը։ Առանց գլուխը բարձրացնելու նա հենց ուսի մոտ վեր է պարզում աջ ձեռքի ափը։ Դավիթը աչքի տակով նայում է բենիկին ու ինքն էլ է զգուշորեն պարզում աջ ձեռքը։ Նրան անմիջապես հետևում է Սուրենը։ «Դեմ չկա»՝ թեթևացած շնչում է Սարգսյանը։ «Դուք չքվյարկեցիք»՝ կոպտերեն նկատում է Բադամյանը։ «Ախա»՝ շփոթվեց Սարգսյանը։ «Ես էլ եմ համաձայն»՝ նա ձախ ձեռքով բռնում է նախագիծը ու բարձրացնում աջը։ «Դեմ չկա»՝ կրկին հարցում է նա այս անգամ բարձրաձայն։ «Ես դեմ եմ»՝ չէին կարծիք ասում, շրթունքները սեղմում է Բադամյանը։ «Այո, դեմ եմ և իմ կարծիքը կներկայացնեմ գրավոր»՝ հայտարարում է Մեսրոպը։ «Գրեք, գրեք»՝ արհամարանքով գլխով է անում քաղկոմի քարտուղարը։ «Մենք ձեր այդ գրածն արդեն քաղկոմում կքննենք»՝ ապա դառնում է ինձ։ «Իսկ դուք ազատ եք այլևս, ընկեր Լևոնյան»։ Ես նայում եմ նրան, ուզում եմ ինչ-որ բան ասել, այրող, թունոտ մի բան, բայց զգում եմ, որ հոգիս դատարկվել է ամբողջովին, եւ ասելու այլևս ոչինչ չունեմ, ոչինչ, բայց ինչ որ մի բան այնուամենայնիվ պետք է ասել, եւ ես ասում եմ հեգնանքով. Շնորհակալություն ազատության համար։ Հետո դեպի դուռն եմ ուղղվում, տառապանքով մտածելով, թե ինչ պիտի լինի ինձ հետ դռնից այն կողմ, ինչպես պիտի ապրեմ այսուհետև անհասկանալի, ահավոր ու տարօրինակ այն նոր